Flemming, vi skal på tur. Vi skal ud og opleve Danmark.
Vi skal holde live podcast optagelse med alle vores mega seje lyttere.
Yes.
Og vi skal drikke øl, og vi skal hygge os, og vi skal ud og se andre mennesker.
Yes.
Det bliver ganske uhyggeligt.
Uhyggeligt.
Uhyggeligt. Hvis jeg står og ser skræmt ud, så må jeg meget gerne komme op og æge mig i skægget.
Og det kan I gøre i København til 2 shows den 14. april kl. 16 og kl. 19. Og I kan gøre det i Aarhus den 27. april, og I kan gøre det i Odense den 28. april. Billetterne er ved at være væk. Der er stadig billetter tilbage, så man kan stadig få nogen, men det går stærkt, så det er bare med at gå ind og få fat i en billet.
Selvfølgelig tager jeg harmonikaen med. Men det rigtige spørgsmål det er, hvor går homoseksuelle hen for at få et blowjob?
Det, hvorfor? Ja, altså, der hvor de gerne vil have et blowjob ved.
No, altså, no shit, det spurgte hans vejleder ham om. Hvor går homoseksuelle hen, når de gerne vil have et blowjob? Altså, homoseksuelle
hvad?
Mænd.
Hvad? Hvor, spurgte han ikke bare tilbage sådan, hvor går du hen, når du gerne vil have et blowjob?
Nej, der fandt, altså, det, han, i stedet for at sige, hvor går du hen for at få et blowjob, så tænker jeg, det er sgu da et meget godt spørgsmål. Hvor går det hen? Kan jeg få et? så han gør det enhver dygtig forsker gør for at finde ud af sådan noget, det er, at han konsulterer faglitteraturen.
Hvad?
Så han går ned.
Hvorfor nogle artikler kan man læse om det?
Det var før indstillet, så han ringede rundt til de forskellige sociologi-journals, og så spurgte han, har I noget forskningslitteratur om, hvor jeg kan få et blowjob henne? Helst af en anden mand.
Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jeg om, at de altid har ret. Husk at være dum.
Hej og velkommen til Videnskabeligt Udfordret, din bro til vanvittig videnskab. Jeg kigger på Flemming.
Ej, hvor helvede. Hold kæft, mand. Du skulle bare. Du kunne ikke lade være.
Det er relevant for det, jeg skal tale om senere.
Ja, det tænkte jeg næsten nok. Og jeg er kureret for min fundamentale menneskelige adfærd, Mark Lyng.
Fundamentale menneskelige adfærd? Jeg har aldrig set dig udvise noget, der minder om det.
Det måske ikke. Det ved jeg faktisk ikke. I hvert fald så er jeg blevet kureret for det nu, Flemming, sådan at jeg er blevet til det, som psykologerne gerne vil have, at jeg bliver til. Som åbenbart ikke er Mark.
Som er et helt menneske.
En helt
ægte
menneske.
Dreng.
En ægte dreng.
Det er jeg sgu da glad for at høre, Mark.
Jamen, altså, det tog lang tid. Det har været flere år undervejs, så mange psykologbesøg, psykiaterbesøg.
Jeg tror ikke, at det er en psykolog, du skal have fat i. Jeg tror mere, at det er sådan en organdonor, eller sådan noget, elektroshockterapi, eller sådan noget.
Nå, men det skal vi også tale om i dag, så det passer jo helt perfekt.
Åh, gud, ja.
Slet
ikke
problem.
Så, altså, Mark, det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg har været lidt nervøs for afsnittet i dag.
Ja, det var din idé.
Det var faktisk min egen idé.
Det var faktisk din idé.
Og måske formår vi at gøre det til noget godt.
Jeg håber det inderligt. Jeg synes, vi skal gøre vores allerbedste.
Det er fordi, at den her podcast, den handler jo om videnskab, Mark.
Nå,
men den handler også om at lave sjov med ting. Og, ja. Og så nogle gange, så finder man lige noget, som man ikke må lave sjov med. Eller ikke, som ikke er sjovt at lave sjov med. Eller som der er nogen, der ikke synes, det er sjovt at lave sjov med, Mark. Men der er også videnskab om det. Og hvad gør man så?
Så laver man sjov med det alligevel.
Så laver man sjov kun med videnskaben.
Okay, det er godt at vide. Så det tager jeg lige mente. Så det husker jeg alle sammen i dag. Det. Bare lige, hvis I bliver tvivl i løbet af afsnittet. Vi laver kun sjov med videnskaben her.
Ja.
Vi laver ikke sjov med andet. Vi er ikke ubehagelige på den her podcast her på noget tidspunkt. Vel, Flemming?
Nej, jeg hørte hvad. Så ja, godt. I dag der skal vi snakke om videnskab, om homoseksualitet.
Mhm.
Og det er simpelthen fordi, der findes nogle virkelig, virkelig mærkelige videnskabelige undersøgelser fra dengang homoseksualitet ikke blev anset som værende sådan normalt.
Ja.
Og det var sådan en virkelig akavet periode, hvor der skete nogle ret mærkelige ting og nogle ret ubehagelige ting. Og vi synes simpelthen, at det var værd at tage op og tale om, mest også bare fordi det er ikke så lang tid siden, og det kunne måske være meget relevant sådan lige at få genopfrisket lidt.
Åh ja.
Og hvordan kæft, tingene egentlig har været dengang far var dreng.
Ja, og måske endda I er stadig, apropos den homoseksuelle person, der blev banket ihjel i Madrid, Spanien i hvert fald, for en uge siden.
Shit, man.
og folk, der så på de danske artikler skriver kommentarer som, vi er da også trætte af at høre om alt det der bøssehed, hvad er det for noget? Sådan, what the fuck? Nej. Hvad er det for nogle sindssyge mennesker, der skriver sådan noget?
Ej, og jeg har bare siddet og læst om, hvor godt et land Danmark er at være homoseksuel i.
Og kæft, mand.
Altså, vi var nogle af de første, der sådan gjorde det lovligt at være homoseksuel.
Ja, men Flemming, så har du aldrig boet i Herning.
Nej, det er selvfølgelig ikke. Jeg har boet på Tåsinge, det er lidt det samme.
Det må faktisk næsten endnu være.
Og hvad skal du tale om i dag, Mark? Skal vi til Madrid?
Vi skal ikke til Madrid i dag. Vi skal til USA igen, som altid. Nej, det skal vi faktisk ikke. Vi skal til Sydafrika. Sorry, det var mig, der lige fuckede op der. Vi skal til Sydafrika. Fordi jeg skal snakke om et virkelig ubehageligt projekt. Med en manglende etik på linje med Tuskegee's syfilis studie. Og Willowbrook's hepatitis vacciner.
Oh shit.
Ja, vi er på det niveau. Og selvom vi ikke skal kigge på infektionssygdomme i dag, så skal vi stadig lede efter en kur. Fordi i 60'erne og i 70'erne, der var fucked up psykologer og psykiater på deres højeste i deres forsøg på at kurere homoseksuelle og transkønnede mennesker.
Åh nej.
Fra deres mentale lidelser. Og jeg håber, I kan høre, hvor meget hvor mange situationstegn der er på det.
Eller altså, jeg kan se, at han sidder og laver de der fingre der, hvis I ikke kan høre dem.
Og den værste af de her sindssyge psykologer, det var Dr. Aubrey Levin, kendt blandt sine kolleger som Dr. Shock.
Dr. Shock.
Så i dag, der skal vi høre om Dr. Shock og hans forsøg på at kurere homoseksualitet.
Og det er sådan noget, altså, det findes jo stadigvæk i dag, de der gay camps. Altså i hvert fald, jeg ved, i USA der er det ret udbredt, men jeg tror mest det religiøse tilgang, der er til det der.
Ja, muligvis. Jeg har ikke hørt om det i USA.
Det er ret udbredt flere steder i sydstaterne.
At man så simpelthen har lejre, hvor man sætter homoseksuelle sammen, og så prøver at kurere dem, eller hvad?
Ja.
Ej, hvor er det ondt.
Altså sindssygt. Prøver at gøre dem heteroseksuelle.
Hvor er det fuldstændig vanvittigt.
Ja, så tæver man dem med Bibelen, indtil de bliver heteroseksuelle. Ja,
fandme ikke under mig. Du skal have Guds ord ind med osmose.
Jeg ved ikke, hvorfor Bibelen bliver brugt til det. Jeg er ret sikker på, at der ikke står noget i Bibelen om, hvad man må bruge sin ting til. Eller hvordan. Nå. Altså, jeg kan lige informere om, at nu har vi faktisk fået et gaypass her i chatten.
Åh, det var godt.
Så nu er vi safe. Nu er vi helt dækket ind, hvis vi kommer til at sige noget i dag, vi ikke må. Så har vi fået et gaypass. Jamen, jeg skal tale noget, der ikke er særlig grusomt. Jeg synes ikke selv, det er særlig grusomt. Jeg synes mere, at det bare er lidt sjovt og lidt klamt og lidt mærkeligt på samme tid.
Okay.
Så det er lige noget for mig.
Ja.
Så jeg sad og surfede lidt på internettet klokken 2 om natten, som man gør en gang imellem, og leder efter mærkeligt videnskabelige artikler.
Som man jo gør.
Og så stryger jeg lige hen over en kommentar et eller andet sted, hvor der står, den her person i 1970'erne, han lavede en PhD, der bestod i at afbryde homoseksuelle mænd, der havde sex på offentlige toiletter, og spørge dem hvorfor.
Ja. Jamen, ja. Det var også det, jeg ville skrive PhD, hvis jeg kunne
hvordan
komme til
det. Hvordan får man en doktorgrad i at afbryde homoseksuel sex på offentlige toiletter? Så jeg tænkte, den vil jeg gerne tale om i dag, og det er derfor, jeg sidder her nu.
Og det glæder mig virkelig meget til. Jeg er spændt på at høre, hvordan man ved på forhånd, at det er homoseksuelle, der har sex, og ikke heteroseksuelle, der har sex.
Ja, altså jeg vil sige, jeg startede med at læse artiklen, som var utrolig skeptisk, og tænkte, nu skal jeg læse et eller andet forfærdeligt homofobisk, og bare blive chokeret.
Ja.
Til at komme over i den anden grøft. Og så kommer jeg over igen og tænker, hold op, du er uetisk der. Og så kommer jeg til at tænke, skal det faktisk okay? Så jeg glæder mig.
Ja, okay. Jeg glæder mig til din rutsjebanetur, Flemming. Ja, ja. Det lyder som om, det bliver spændende. Inden at Flemming, han skal få os op, altså, og få os et godt humør igen, så skal jeg rigtig trække vores humør ned og virkelig fortælle jer om noget grusomt. Fordi vi skal tale om videnskabens tidligere syn på homoseksualitet. Og hvis I skulle være i tvivl derude, så er mennesker, der er andet end heteroseksuelt, de er blevet behandlet pænt dårligt i tidligere tider. Og langt ringere, end de bliver behandlet i dag. Fordi selv i dag bliver man ikke behandlet særlig pænt, hvis der man ikke er heteroseksuel, hvilket ikke er i orden. Homoseksualitet, det blev jo blandt andet sat på en liste over mentale lidelser i 1952, og det blev først fjernet fra den liste igen, altså fra den sidste af listerne, i 1977, altså 25 år senere.
Hold om.
Så i 25 år, der var homoseksualitet officielt internationalt bestemt som en mental lidelse. For godt eller ondt, så betyder det, at der ligesom har været en del nysgerrighed om seksualiteter, der ikke er heteroseksualitet. og derfor så er der også lavet en masse forskning om den. Og det betyder, at vi skal tilbage til, til midten af 1900-tallet. Omkring slutningen af 50'erne her. Verden, den lever lige nu i stor stil i efterkrigstid, og det kan man mærke sådan overalt i hele verden. Der er masser af konflikter, og de vedrører basically alt. Altså landegrænser, og hvem der skal bestemme over hvem, og kolonier, og din og den. I Syd- og i Vestafrika, der var kolonier, de blev opdelt mellem krigsvenner. Venner. Der var stadig masser af kolonier dengang. Og apartheid levede i største velgående. Apartheid, det er, hvis I skulle være i tvivl, så er det den her opdeling, der var i Afrika af sort og hvide, eller race generelt. Det betyder bogstaveligt talt apartheid.
Adskilthed.
Ja, lige præcis.
Ja, hvor sorte mennesker ikke måtte bruge de samme badeværelser som hvide mennesker, og ikke måtte køre i den samme bus.
Præcis. Ja. Det var segregation, det var bare i Sydafrika og Vestafrika.
Ja.
I Sydafrika, der bliver der dannet en ny militærorganisation i den her tid. Den hedder South African Defence Force. SADF eller SADFACE, fordi det synes jeg er nemmere at huske på.
SADFACE.
Og SADFACE bliver startet op for at holde styr på konflikter i grænselandet, hvilket i 50'erne lå pænt højt oppe i Afrika. Altså noget højere, end det gør i dag. Og i SADFACE, der findes ingen sorte soldater. Vi har at gøre med en militærorganisation, der dækker over størstedelen af det sydlige Afrika, både blandt andet altså Sydafrika, men også Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique. Altså det er en rimelig stor del af det sydlige del af Afrika. Men takket være apartheid og noget, der hedder The Groups Areas Act, der dikterer, hvor forskellige racer de måtte bo i Sydafrika, så er der kun hvide mennesker i hæren. Og man skulle tro, at når man har sådan en nazilignende tilstand i en militærorganisation, at så er der ikke nogen til at diskriminere inde i hæren, vel? At alle de indskrevne er ligesom ens, og de kan vel ikke diskriminere nogen så, fordi de er jo det samme.
Ej, så kan de ikke være racister jo.
Right? Men det
hvad
er
gør man så? Hvad gør man så? Har du råd for det, Mark?
Man finder jo bare nogle diskriminerede Fleming, nemlig de homoseksuelle.
Åh, nej.
At være i SADFACE mellem 50'erne og 90'erne, det har mildest talt været det mareridt. For alle, der var involveret, eller heteroseksuelle eller ej, alle havde at være derinde. Men folk med alternative seksualiteter og folk med alternative køn, de har haft det specielt hårdt.
Hvilken årrække var det her, sagde du?
Det var fra 50 og op til 90, cirka.
Og, ja, og det er lidt usædvanligt, fordi jeg er ret sikker på, at man ikke kunne komme i hæren som homoseksuel indtil 90'erne i USA i hvert fald.
Er det rigtigt? Der kan man bare se. Det var ja. Jeg slet ikke klar over. Det burde man så heller ikke kunne her. Og der var ikke rigtig nogen, der vidste, at man havde det slemt i hæren i den her tid. Det blev der så fundet ud af i 1995, hvor fem sociologi-psykologiforskere, de udgiver et kvalitativt studie, som de kalder det, der flere år langt, hvor de simpelthen har været ude at finde vidner og folk fra hæren fra 50'erne og op til 90'erne, og interviewe dem og høre dem ad om, hvad fanden der skete i hæren i Sydafrika i den tid. Og det studie, det kalder de for The Aversion Project, Human Rights Abuses of Gays and Lesbians in the South African Defence Force by Health Workers During the Apartheid Era.
Hvad er health workers?
Ja, lige præcis. Hvordan at sundhedsarbejdere, de har mishandlet altså bøsser og lesbiske, homoseksuelle mennesker i hæren.
What?
Men det går faktisk langt videre end det. Det er så bare det, jeg har fokuseret på i dag.
Mm.
I deres studie på 116 sider, der fremlægger de vidnesbyrder fra førstehåndskilder af, hvordan unge drenge på 16, 17, 18 år, de er blevet mishandlet, og de er på ordre fra befalende officerer, da de er blevet trukket om i baggård af deres soldaterkammerater, og så er de blevet banket, til de ikke kunne rejse sig længere. De er blevet brændt med cigaretter, de er blevet voldtaget, og de er blevet tvunget ud i stofmisbrug eller endda selvmord.
Wow, vent lige. Var de blevet voldtaget?
Ja.
Den skal jeg lige forstå igen. Så det er, ligesom, det er ligesom den der mørke julesketch.
Ja.
Hvor Magnus Blanc, han står og siger, og så gemmer vi os. Og så hvis der kommer nogle af de der bøsser svansende, så tæver vi dem. Og så knipper vi dem.
Præcis, det er præcis det er, Flemming.
Så de kan ikke lide, okay, så de her personer kan ikke lide, at nogen har homoseksuel sex, så de straffer dem ved at have homoseksuel sex med dem.
Ja, det argumenterer de faktisk rimelig meget for i studiet, fordi de siger, at der er mange, der ser voldtægt af en mand, altså voldtægt af en mand af en anden mand. Hvis en mand voldtager en anden mand,
ja.
At så må det være homoseksualitet. Men der er noget magt i den der voldtægt, der gør, at den, der voldtager, sjældent bliver set som homoseksuel i den situation.
Oh, what?
Og specielt ikke af dem selv. Så derfor så har de ikke noget imod, det lyder sindssygt, men de har ikke noget imod at voldtage en anden mand. fordi de ser det ikke som homoseksuelt.
Er det sådan noget prison code eller et eller andet, eller hvad?
Noget i den stil, bortset fra, at det her det var i hæren. Og det her, det er altså sket på ordre fra befalende officer.
Nå, shit.
Jeg ved, I sidder derude, og I tænker, det lyder fuldstændig fucking sindssygt, Mark. Hvordan kan det overhovedet... Det er her, det her. Altså, det er en organisation, hvor folk, de skal trænes og skal ud og slå andre mennesker ihjel. Hvordan kan de blive mishandlet på den her måde? Og det skyldes, ifølge studiet her, at synet på homoseksuel i den sydafrikanske her, det har været forfærdeligt. Mildest talt. Og det har det jo i resten af verden også. Nu har de jo fokuseret på Sydafrika. Et af vidnerne, der blev indskrevet i 1965, fortæller, at de modtog sådan nogle forelæsninger, sådan nogle instruktions, ikke videoer, men timer, ikke? Og at de fik sådan 6 forbrydelser fortalt, som kunne gøre, at man blev henrettet i hæren. En af de 6 forbrydelser, det var at være homoseksuel. Hvis du var homoseksuel i hæren, så kunne du simpelthen blive stillet for en militsret, og så kunne du blive dømt til døden.
Til døden?
Ja.
Men hvis du voldtager en anden mand, så tæller det ikke, fordi det er
Nej,
ikke gay.
Nej, det gør det ikke. Så et direktiv, der er senere hen, der lempede de lidt på det. Jeg tror måske, at de tog lidt af resten af verden til sig, og der var et direktiv fra 1982, der sagde således her. Alle mulige trin skal tages for at bekæmpe fænomenet af homoseksualitet, skråstreg lesbianisme i hæren. Under rekruttering skal omhu benyttes til at sørge for, at disse personer med sådanne adfærdslidelser, de ikke indtræder i de højere rang. Så der var de ligesom gået væk fra at slå folk ihjel, hvis var de homoseksuelle. Nu sagde de bare, at de måtte ikke kunne gå op i rang, hvis man fandt ud af det. Huh. Generelt så blev man smidt ud af hæren, hvis det var.
Altså, jeg kan bare ikke lade være med at tænke på nu, altså nogle af de der militærretssager, der så har været omkring det her.
Mm-hmm.
hvis det nu generelt accepteret, at hvis du voldtager nogen, så er det ikke gay.
Ja.
Kunne man så have sådan, ligesom du ved, det der forsvar, man bruger i USA med, at jeg gik i søvne, så kunne det være den der med, men det var faktisk, han kunne slet ikke lide det, ham jeg var sammen med. det var ganske forfærdeligt for ham, så... Så skal han indkaldes som vidne. Ej, jeg synes, jeg kunne virkelig ikke lide det. Det var ikke særlig rart. Det kunne godt være, at det lød som om, jeg synes, det var dejligt, men det var det ikke. Fint, ja. Vi henretter kun med offeret, fordi det er stadig gære at blive voldtaget.
Det er stadig sindssygt.
Det var den logik, det er.
Ja, det er den logik, det er. Jeg er fuldstændig enig. Så det, vi ligesom kan lære af det her, det er, at herren kunne ikke rigtig lide homoseksualitet.
De kunne heller ikke forstå det.
Nej, det kan du ret i. Alligevel så forekom det altså i ret stor stil i herren. Helt ned fra 50'erne. Flere af vidnerne, der er med i studiet her, de er alle sammen selv homoseksuelle vidnerne her. De beretter, at op mod 20% af deres kammerater i deres deling har været homoseksuelle. Og i flåden, hvor der var delinger kun af kvinder, der var konsensus, at alle kvinderne var homoseksuelle i en eller anden grad.
Hvad?
Ja. Så der har været masser, altså i flåden, der har basically alle kvinderne været homoseksuelle. I hvert fald ifølge de meget få vidner, der er i det her studie.
Og det er vildt nok.
Det er vildt nok, så der har simpelthen været rigtig, rigtig meget homoseksualitet i den sydafrikanske her på det her tidspunkt.
Ja.
Og det synes den ledende psykiater på området faktisk ikke var specielt sjovt. Det var han ikke sådan særlig tilfreds med. Fordi han var 100% overbevist om, at homoseksualitet, det var en mental forstyrrelse, der kunne kureres med de rette midler.
Fuck. Oh nej.
Hans navn, det er Aubrey Levin, og han lever stadig i dag. Han blev ansat i Sad Face i 1969, efter at han året tidligere havde sendt et brev til det sydafrikanske parlament, der blev læst højt af en minister i forbindelse med indsættelsen af anti-homoseksualitetslov. Altså lov lidt af dem, der florerer i Ungarn lige nu, bortset fra, at det var sådan noget med, at folk de skulle, måtte ikke have arbejde og sådan noget. Dr. Levin, han havde udviklet sin helt egen og meget specifikke metode til at få folk til at komme på bedre tanker. Han havde styr på det. Han vidste lige, hvad der skulle til. Og jeg tænker, at han har lært det af biologerne. For hans metode, den minder utrolig meget om klassisk betænkning.
Mm-hmm.
Altså Pavlovs hunde. Ja. Bare den modsatte vej rundt, ikke? Så det, han gjorde, det var, at han tog de her unge mennesker, så spændte han dem fast i en stol. Så tog han et par våde klude og satte på deres arme. Og til de våde klude, der satte han så 2 elektroder. Altså en elektrode til hver arm.
Ja.
Og de elektroder, de var forbundet til en lille strømforsyning med en drejeknap fra 0 til 10. Og Levin, han satte sig ned ved siden af den her patient i gåseøjen, og så viste han dem billeder af nøgne mennesker af samme køn som patienten, igen, selv. Så mændene, de fik vist billeder af andre nøgne mænd i seksuelle situationer, og kvinderne lige så med andre kvinder. Og så siger han,
du begynder bare at fantasere. Det må du gerne, det er helt cool. Har du set, hvor stor en tisseren er? Det må da lige være noget for dig, man.
Mens han langsomt drejer på knappen til strømkassen, der så sender en stærkere og stærkere strøm ind igennem armen på patienten.
Det er også sådan lidt... Altså, så antager han også bare, at uanset hvilken... Okay, så hvis man er homoseksuel mand, så antager han bare, uanset hvilken anden mand, du ser uden tøj på, så synes du, det er hot.
Basically. Altså, jeg ved ikke, om man viste dem flere forskellige billeder. Det nævner de her vidner ikke lige noget om. Jeg tror ikke, de gad at være så detaljerede.
De skulle ikke lave sådan en spørgeskema først sådan, jeg kan virkelig godt lide rødhårede mænd, der har et grønt øje og et brunt øje, og så...
Ja, nej, dog ikke. Dog ikke.
Nå.
Når patienten så enten sagde, at de kunne holde til mere, eller at de besvimede, så slukkede Levin for strømmen.
Eller besvimede?
Og... Ja. Hvis de var besvimede af den her strøm, det var ret meget strøm, de kunne få. Der står ikke, hvor meget selvfølgelig, fordi at... Så, det ved jeg ikke, man sagde, men han har aldrig udgivet nogle af sine resultater, fordi at han vidste godt, at han var et rigtig svin.
Altså, nu ser jeg bare, der er et problem i den her forsøgsopstilling.
Hvad så?
Så hvis man nu tænker på klassisk betingning af Pavlovs hunde, så var det jo, at de fik mad, og hver gang de fik mad, så ringede der en klokke.
Mm-hmm.
Og så lærte de, at klokken var lækker, fordi de fik mad.
Ja.
Så det var positiv reinforcement.
Yes.
Så det, han er i gang med nu, det er jo sådan set at træne mændene til at tænde på at få stød.
Nå, ja.
Fordi hver gang de ser en sexet mand, så får rigtigt. De stød.
Det er rigtigt. Altså, du har så faktisk...
De bliver ikke bange for mændene. De synes bare, stødet er sexet.
Ja, du har faktisk ret, fordi det er ret tragisk. Der er en af mændene, som er blevet interviewet i studiet her, siger, at de var simpelthen nødt til at få terapi i mange, mange år senere, for at lære ikke at associere smerte med sex. Så der var faktisk en, der var begyndt at tænde på smerte.
Men det ved jeg ikke. Det var ret normalt, er det ikke det?
Jo, men på en usund måde. Sådan okay. At han mente selv, at det var usundt, og derfor så blev han så hjulpet af med at ikke have et usundt forhold til sex på den måde.
Fair nok. Så det er jo ikke sådan, at han var nødt til at stikke fingrene i stikkontakten, hver gang han...
Ja.
Fair nok.
Basically.
Ja.
Så du har fuldstændig ret, Flemming. Normal betingning, men det vi ofte gør, når vi træner dyr, for eksempel, det er, at vi laver positiv betingning. Men som Helene, hun rigtig nok sagde, da jeg fortalte hende, at det hedder aversion og ikke betingning, det er, at betingning er både positivt og negativt. Der er sådan fire forskellige måder, du kan lave betingning på, og det kan være enten positivt eller negativt, og så kan det jo ligesom være reinforcement eller ej, hvor du giver dem en godbid eller et eller andet. Eller bare lade være med at gøre noget.
No.
Og det her, det var så simpelthen negativ betingning, som han så har dobbelt aversion-terapi. Altså at få dem til at lade være med at kunne lide den ting her ved at skade dem, når det er, han gør det. Det er det, han har prøvet på.
Det er bare... Jeg kan ikke forstå det. Jeg kan godt forstå tanken med forsøgsopstilling. Jeg kan godt forstå ideen. Men betingning handler jo om at få et stærkt biologisk respons til at blive associeret med en respons, der ikke er biologisk.
Ja.
Så det stærke biologiske respons her, det er jo det seksuelle drive.
Mm-hmm.
Så nu er så du associerer det seksuelle drive med stødet.
Ja, og så har du ikke lyst til at have et seksuelt drive, fordi du ved, det er smertefuldt. Du gør det samme med mus, for eksempel, hvis du vil have dem til at forstå, at der er et rum, der er farligt. Så når de går ind i det rum, så sørger du for, at der er stød i gulvet i rummet.
Men det er jo, der er ikke noget stærkt biologisk drive for at gå ind i det rum.
Hvis der er noget mad på den anden side.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Ja, man bruger det i hvert fald som form for træningsmetode, men faktisk så har man fundet ud af, at det meste... betingning, altså negativ betingning, ikke rigtig fungerer til at træne hverken dyr eller mennesker.
Nej, jeg kan heller ikke helt se logikken i det.
Nej, præcis. Men det mente han bestemt, at det gjorde. Han mente bestemt, at hvis nu han viste dem nøgne mænd med tismænd, og gav dem stød, mens han gjorde det, så kunne de jo ikke lide nøgne mænd med tismænd bagefter.
Mm.
Det er jo logisk, right? Det giver jo totalt god mening. Når nu at de her patienter her, de enten har sagt, at de kunne mere, eller de var besvimet, så slukkede han for strømmen, og så slog han lige en gang på kinden for lige at vække dem, hvis de nu var besvimet. Og så begynder han at vise dem billeder af heteroseksuelle tilfælde. Sådan at mændene de fik vist nøgne kvinder, og kvinderne fik vist nøgne mænd. Lige efter, at han havde slukket for strømmen. Simpelthen fordi, at han mente, at de så ville begynde at associere fraværet af smerte med heteroseksualitet.
Det er ikke positiv reinforcement, det der.
Det er slet ikke vigtigt, Flemming. Det kan du godt høre.
Fraværet er noget negativt, det er ikke positivt.
Det er overhovedet ikke vigtigt, Flemming. En af de andre, nu skal du lige huske på, at grunden til, at han blev ansat, var fordi han havde skrevet et brev til det sydafrikanske parlament med den her metode. Sådan at der var en minister, der havde sagt, Det er fandme en god idé. Du skal sgu da ansættes her.
Han har bare skrevet et brev, hvor der står, why are you gay?
What the fuck?
Why should someone be gay?
Så,
doesn't that make you gay?
Der var andre psykologer på klinikken også, og nogle af dem, de var ligesom med på det, som Levin han gjorde, andre var ikke. En af dem er en kvinde, der også blev, blev interviewet, som ikke var mega meget med på det, men alligevel så har hun så skulle overvære, når han kurerede de her patienter, behandlede dem i hvert fald. Og hun skrev, hun siger simpelthen, at hun havde overværet en session, hvor en kvinde angiveligt skulle have fået så meget stød, at hendes sko faldt af, altså fløj af.
Shit.
Jeg ved ikke, om det er, fordi hun har siddet og rystet, eller hvad det er, der er sket der. Men hun, det var i hvert fald, det lyder som om, at det ikke var specielt sjovt for dem alle sammen. Så Levin, han havde altså en forventning om, at han kunne associere homoseksualitet med noget negativt i form af smerte. Og så snart smerten så forsvandt, så kunne han indsætte de her nye positive associationer til heteroseksualitet. Han var også af den overbevisning, at homoseksuelle blot var mænd og kvinder, der længtes efter at være en modsat krop. Og det skyldes en fejl i deres hormonbalance. Det var generelt en mangel af overskud på testosteron, fordi du ved, for ham der var det mandlige kønshormon jo vigtigere end det kvindelige. Det er klart. Sådan type var han. Så han gjorde også det, at han injicerede sine patienter igen. Jeg håber, I kan høre gåsøj. Altså, det er ikke patienter, og det har aldrig nogensinde været patienter.
Mm.
Men han injicerede sine patienter med unødvendige hormonbehandlinger for at få dem over i deres rigtige kroppe. Og det for nogle af dem, der gjorde det som at det ødelagde deres fysiologi og fik dem til at skamme sig over deres kroppe i årtier efter behandlingerne. Altså man bare ejede for livet, fordi deres krop ikke længere var den krop, de gerne ville være i. Og man forestiller sig måske, at han har forsøgt at føre mænd og kvinder tilbage til deres normal, så han har gjort mænd mere mandlige og kvinder mere kvindelige. Men Lemmens tanke, du ved, den var sådan lidt omvendt. Det ved ikke, du har lagt mærke til med det der strøm der. Så han tænkte i stedet for, at deres hjerner havde fat i normalen. Deres hjerner vidste godt, at de her mænd vil gerne være kvinder, og at kvinderne vil gerne være mænd.
Mm-hmm.
Deres kroppe var forkerte. Så vi ændrer det bare på deres kroppe med den her hormonbehandling.
Okay.
Så han har simpelthen givet mænd kvindelige hormoner for at fremskynde væksten af brystvæv, og for at fremskynde væksten af altså hofte og taljer og whatever, og kvinder det omvendt, ikke?
Hvad?
Ja.
Hvordan gav det mening?
For ham? Eller hvad
ja.
Mener du?
Ja, hvordan kom han til den konklusion?
Det var, fordi han mente, at deres hjerne havde fat i det rigtige. Altså, de var åbenbart ikke forkert på den psykisk. Jeg ved ikke, hvorfor han mener det. Fordi han mener ellers, at de er forkert på den psykisk.
Men hvordan får du hjernen til så... Og, hvis hjernen allerede ved, at hjernen er heteroseksuel i hans, altså hos ofrene.
Ja.
Hvorfor bliver den så mere heteroseksuel af, at kroppen bliver mere det andet køn?
Jamen, det er fordi, at som mænd, der godt kan lide mænd, de må jo skulle være en kvindes krop.
Ja.
Og det er de jo ikke.
Nej.
Så skal vi have lavet den krop til en kvindekrop.
Men
Flemming, det kan du godt se.
Men hvordan holder de så op med at have lyst til at være mænd?
Det er jo lige meget, fordi så
hvis
er de
det er
jo
det, man tror.
Men det er jo lige meget, Flemming, så er de jo blevet til kvinde.
Hvordan er det?
Så er de jo heteroseksuelle.
Så han siger, at hvis jeg ikke kan give dem stød, indtil de holder op med at være homoseksuelle, så laver jeg bare lige sådan reverse uno og skifter deres køn ud. Så, fordi så er de jo sådan set ikke heteroseksuelle lige pludselig.
Altså, det mærkelige er, at han gjorde faktisk begge dele. Hvilket overhovedet ikke giver mening, fordi så har han gjort mænd til kvinder, og samtidig fået dem til at associere kvinder med heteroseksualitet. Og det, der er, altså kæden hopper helt af. Du skal ikke prøve at forstå ham vel. Han giver ikke mening overhovedet. Han giver ingen mening overhovedet. Men Flemming, det her det er rimelig forfærdeligt. At han har tvunget de her indsprøjtninger i folk. Han har tvunget folk til at få stød. Men han skulle angiveligt også have lavet op mod 900 individer undergå tvungne kønsskifteoperationer.
What?
Jeps. Tvungne kønsskifteoperationer. Altså, vi snakker Handmaid's Tale her.
Mark.
Han har skåret tissemænd af mænd uden at spørge om lov, og han har simpelthen, jeg ved ikke, puttet tissemænd på kvinder uden at spørge om lov.
Mark.
Ja?
Det her overhovedet ikke, det havde jeg regnet med. Så først så tænker jeg, okay, ham han er sindssygt homofobisk.
Ja.
Men han er jo også ret, altså sådan, han er vildt homofobisk.
Mhm.
Men han er så homofobisk, at han er progressiv i sin tankegang og tænker kønsskifteoperation.
Jeg tror slet ikke, han forstod, hvad homofobi det var. Jeg tror ikke, han forstod, hvad homoseksualitet var, først og fremmest. Altså, det gjorde han ikke.
Nej, nej, nej.
Men han forstod heller ikke, hvad det vil sige for ham at være homofob.
Det er vildt, det er vildt ikke, fordi der, jeg tror, der er flere i dag i Vesten, der har nemmere ved at forstå og acceptere homoseksualitet end transseksualitet.
Ja, muligvis.
Jeg tror, der er mange, der synes, transseksualitet er mere sværere at forholde sig til end homoseksualitet. Så det er bare vildt, at han dengang hvor ingen delene var noget, man forholdt sig til, har tænkt på den måde, eller det, oh yes, det er virkelig underligt.
Men det virker for mig, som om han har fucket helt op. Altså, han har virkelig kørt på rundtur i karusellen, og ikke anet, hvad det var, han skulle gøre. Så han har gjort det hele på én gang. Altså, han har ikke anet, hvad der var frem og tilbage på mænd og kvinder. Jeg tror måske bare, det flød sammen for ham til sidst. Så han ikke rigtig vidste, hvad det var, han er gang i. Men vi er slet ikke færdige nu, Flemming. Vi er langt fra færdige. Fordi nu står man og spørger sig selv, hvorfor de her mennesker, de overhovedet lod sig behandle af Levin til at starte med? Hvorfor gik de ind på hans kontor? Og du har måske gættet, hvorfor?
Fordi ellers var der jo et mindre attraktivt alternativ.
Og der var et mindre attraktivt alternativ. De har selvfølgelig ikke selv gået ind på kontoret. Nogle af dem har faktisk. Men de er ikke blevet behandlet med deres gode vilje, i hvert fald.
Nej.
De fleste af de her patienter, de blev indlagt via screeninger og regulære samtaler. Altså, der simpelthen været officer ude og spørge folk, er du bøsse eller lesbisk? Og hvis man så sagde ja, eller bare hvis man blev mistænkt for at være det, så kunne man simpelthen få lov til at tilstå. Og så blev man sendt til Aubreys klinik, hvor man så fik tre valg. Man kunne enten vælge at gå i arbejdslejr, hvor man skulle arbejde til man døde. Og jeg siger lige igen, det her det er altså mennesker, der har været i militæret for deres eget land, og at deres eget land er blevet sat til at arbejde til de dør. Okay, sorry, tangent. Det var første alternativ. De kunne også lade sig melde til militærretten. Det var ikke mega fedt, i hvert fald ikke i 1965. Eller de kunne gå i behandling hos Levin. Ja, altså, det er relativt nemt valg for mig, når du ved, det står ligesom mellem død eller behandling.
Altså behandling, dø eller arbejde til døde?
Ja.
Eller få skåret tissemanden af?
Jamen, de vidste jo ikke, de skulle skåret tissemanden af.
Nej.
Så er der en person, der fortæller, hvordan han selv opdagede faktisk, at han blev nysgerrig på sit eget køn, og så var han sådan lidt, okay, det er sgu mærkeligt, og ja, han havde lært, at det var noget, man ikke skulle gøre, og det var noget fucked up, og at man nok kunne behandles for det. Så han søgte simpelthen aktivt lægehjælp, fordi det var det, som det, han blev opdraget til, og så blev han henvist til Levin, der så undersøger ham, undersøger hans penis, kigger på penisen, konkluderer, at penisen den er beskidt, og derfor må han være homoseksuel.
Hvad?
Og når han var homoseksuel, så må han skulle indlægges på klinikken, og på klinikken blev han så bedøvet, og så blev han behandlet med elektroshock og hormoner.
Kunne han ikke bare vaske den?
Det var han bare ikke godt nok, Flemming. Det var beskidt, den tissemand, og derfor så skulle han have stået. Og det er ikke, igen, det er ikke, vi har snakket om elektroshock før, og så fik vi ligesom at vide sidenhen, at elektroshock bruger man også nu om dagen, hvor man bliver bedøvet, så vidt jeg forstår, og så bliver man ligesom, får man stød, indtil man går i et epileptisk anfald, og så stopper man bagefter. Det var ikke det her var. Det her det var et forsøg på at give folk smerte. Det var ikke et forsøg på at bruge rigtig elektroshock-terapi. Okay, der var et andet tilfælde også, hvor der var to drenge fra samme familie, der var blevet indlagt uden nogen forklaring. De var bare blevet hapset, og så var de kommet ind på Levins klinik. Og så begyndte de simpelthen behandling mod homoseksualitet. Uden at nogen vidste det. Deres forældre, de var sådan lidt, hvor fanden er vores børn henne?
Og så kom nej.
De vidste, at de var i hæren. Men de havde ligesom ikke hørt noget fra dem i lang tid, så de kommer til klinikken, og så vil de gerne høre, hvad fanden der foregår. Og så får de fat i Levin, og får ikke rigtig noget svar, udover at deres drenge nu er herrens eje, og det skal de ikke bekymre sig om. De kan godt bare fuck af og gå hjem. Først da forældrene de troede med at tage kontakt til den øverste kommanderende, så blev drengene lige pludselig erklæret raske, og så blev de udskrevet fra klinikken. Der var ingen indlæggelsespapir, der var ingen journal, der var ingenting. Under besøget, der havde drengene de har fået 60 milligram valium om dagen, for ligesom at blive bedøvet, sådan at de overhovedet ikke kunne være sammen med folk. Og 60 milligram, det er 50% mere, end man må få om dagen, altså den maksimale indtag. Det maksimale indtag er 40. Ja. Det er ikke sådan, at man får en overdosis af, du bliver bare bedøvet.
Havde de stadig deres tissemænd?
Det melder historien faktisk ikke noget om. Jeg tror det.
Okay. Ja,
de fleste af dem, der var blevet, der havde fået undergået de her kønsskiftoperationer, de var også på mystisk vis forsvundet. Det skete også rigtig meget. Der var mange mystiske forsvindheder og mystiske dødsfald og ditten og datten. Alting
Gud.
Ja, der skete mange mystiske ting i den sydafrikanske hær på det tidspunkt.
De fik en t-shirt med hjem.
Ja.
Jeg har været her, når det eneste, jeg fik, var skåret min tissemand af den her t-shirt.
Og Pierre, du sådan, jeg har været her, når jeg fik en t-shirt og en tissemand. Igennem 9 år, der fortsatte Levin sin praksis, og både antallet af mystisk forsvundne og antallet af selvmord, det stiger dramatisk i Sad Face i den her tid. I 73, 4 år efter sin ansættelse, der blev homoseksualitet officielt taget af den internationale liste af anerkendte psykiske lidelser. Resten af verden sagde simpelthen, okay, we get it, homoseksualitet er ikke en mental lidelse. Det er en helt almindelig måde at have en seksualitet på.
Ups.
Men det stoppede ikke Levin. Han fortsatte der lige. Og så sørgede han bare for, at papirer og journaler, de forsvinder på mystisk vis. Og så fortsatte han simpelthen i 4 år, nej, hvad fanden var det, 5 år ekstra. Simpelthen.
Han er virkelig fascineret af tissemænd og tissekoner.
Han skal bare kigge på nogle tissemænd og tissekoner.
Det er bare, altså, der er bare en anden, der har forklaret ham, da han var barn. Det her, det er en tissekone. Det her, det er en tissemand. De ser sådan her ud, fordi de kan gøre sådan her.
Ja.
Og så bare sagt, det er sådan, det er. Det er sådan, det altid skal være. Og så har han lavet sin karriere.
Ja, det... og så bare... Nej, du kører.
Så har han set 2 tissemænd, så han sagt, det er ikke sådan, det skal være. Det er sådan her, det skal være. Og det er sådan her, det altid skal være.
Han har kun tænkt over resultatet.
Ja.
Så slut med tissemand og tissekone, så er alt godt.
Først prøver han at forhandle med tissemændene. Det fungerer ikke. Så må han bare skære dem af.
Ej, jeg ved for ikke, fuck sake, man. Det er for vanvittigt.
Oh.
Det er for sindssygt. Så som sagt, hans resultater, de bliver aldrig nogensinde publiceret. Fordi der er ikke nogen resultater. Han har bare givet stød til folk og skåret deres tissemænd af og deres tissekoner. Efterhånden, så tog den sydafrikanske grænsekrig mod Angola, den tog så stærkt fat, at psykologerne og psykiaterne, de fik langt mere travlt med at behandle for PTSD, end de gjorde for at behandle for homoseksualitet.
Mm.
Så homoseksualitet blev ligesom mindre prioritet. Men igen, det stopper da ikke Aubrey Levin. Han tager da bare et nyt job, og han tager da bare et nyt job, og han udfører lige lidt kemiske kastreringer som specialitet, det er sådan det, han bliver ansat på. Så er det forskellige jobs. Og han fortsætter egentlig i rimelig lang tid. Hans patienter, igen, de bliver selvfølgelig aldrig kureret. Altså det, jeg ved ikke, han havde en fornemmelse af, at de blev kureret, men han havde en succesrate på 0. Og det kunne han jo godt se. Flere af patienterne, igen, ikke patienter, personerne, de led psykiske traumer, og de krævede ny terapi, hvilket jeg ikke forstår, hvordan man kan få, efter man er blevet mishandlet af en terapeut.
Men altså, Mark,
mm-hmm.
Det er jo ligesom coronastatistikken. Så hvis du dør i trafikuheld, mens du har corona, så døde du af corona, ikke? Hvis du er homoseksuel, og så dør under hans behandling, så er du blevet kureret for din homoseksualitet. Du kan jo ikke være homoseksuel, når du er død, Mark, vel?
For helvede. Du har jo ret, Flemming.
Ja, så der er faktisk ret høj succesrate lige pludselig.
Jamen, det har du ret i.
Ja. Altså,
det har du fuldstændig ret i. Så en del af personerne her, som er dem, som ikke døde af det, de krævede ny terapi lang tid efter, i mange år, altså vi snakker 40 år efter. En patient, der kom, det var ham, vi snakkede om, der var en af patienterne, der kom behandling, for at simpelthen begynde at associere smerten med sex, som du sagde, fordi at for ham, der havde det fungeret som en form for positiv, eller en association mellem sex og strøm, eller smerte. Så han skulle simpelthen have den her smerte her, for at kunne have ordentlig sex, og det blev han så behandlet for senere hen.
Så nu viste han bare billeder af nøgne kvinder i stedet for at gerne støde, eller hvad?
I don't know. Jeg ved ikke. Nå. Der var ikke nogen af de her mennesker, der fik et almindeligt forhold til en anden person på noget som helst tidspunkt i deres liv.
Fuck.
En af patienterne, der gav sit vidneudsagn til artiklen her, han blev simpelthen så ramt af at graves op i sagen igen, at en uge før artiklen den blev udgivet, der begik han selvmord.
Wow.
Og forfatterne, de skriver i artiklen, at det her, det er sket, og at de selv føler et stærkt ansvar på deres skuldre for at have taget ham med i studiet og interviewet ham. De føler, at det er deres skyld, at de har gravet det op, og at han har begået selvmord.
Altså et opfølgningsstudie?
Ja, lige præcis. Altså det her interviewstudie, som er baseret på.
Ja, shit.
Så det har ikke været særlig fedt for nogle af de her mennesker. Der var ikke nogen af dem, der havde det fedt bagefter. Og de fleste er forsvundet på mystisk vis, så der er nok rigtig mange af dem, der også er døde i virkeligheden. Efterhånden, heldigvis, så haler Levins fortid ind på ham. Og i 95, der opstår der sådan en form for en organisation, der prøver at få sandheder frem i Sydafrika. Og det kan han godt se, det er noget pis. Så han flygter til Canada. Og han siger selv, at han gør det, fordi at han var bange for kriminalitet. I don't know. Men hans efterfølger på hans lederpost siger, at han var taget afsted så hurtigt, at ham, der efterfølger, var nødt til at sende eller en sting til ham i en papkasse, altså bagefter. Fordi han bare flygtet, fordi han godt kunne se, okay, det går fucking galt.
Hans samling er udstoppet tissemænd.
Noget af den stil.
Ja.
I Canada. Nej, sorry. Så han tog til Canada, hvor han, så med det samme, han kommer derover, så tror han med at sagsøge alle, der siger, at han har gjort noget uetisk. Det er sådan, det første, han siger, er sådan, hvis der er nogen, der siger, at jeg har gjort noget uetisk, så sagsøger jeg. Fuck ja. Det kan man i Canada kan man sagsøge for at, at sige ting om folk, der skulle være løgn, for ligesom at skade deres ry.
Mm.
Ja, så det spiller han det kort simpelthen. Og så sad han samtidig, så fik han et nyt job, hvor han så kunne seksuelt forulempe indsat i et fængsel.
Nej.
Og jo, under påskud af at drive videnskab.
I Canada han, i 90'erne?
Ja, ja, så spiller han, ja, ja, og Canada, de gav ham simpelthen en ny psykiaterlicens og alt muligt mærkeligt. De synes bare, han var sej. Det var,
fuck, og jeg kan ikke få en PhD.
Nej.
Men du kan seriøst, du kan lave en karriere på at skære tissemænd homoseksuelle mænd, og så få et job i Canada.
Og spille den af på fængselsudsatte for din egen skyld, fordi du gerne vil.
Åh, nej, så han var faktisk bare selv undertrykt homoseksuel.
Det var han nemlig. Så det er først sådan i løbet af 0'erne og 10'erne, at Levin han bliver stillet til ansvar for sine handlinger. Og med slutningen af apartheid, der fulgte så også afsløringerne af de her forfærdeligheder, der skulle have foregået under apartheid, og alt det, han har lavet. I 2010, der fik han frataget sin licens i Canada, for at praktisere psykiatri, fordi at en patient stod frem med videobevis af Levin, der seksuelt misbruger patienten. Det havde han simpelthen gjort med en masse patienter, han har simpelthen voldtaget en masse mænd, der var kommet ind i hans praksis.
Åh, oh, men det var tilbage til reglen, Mark.
Ja, du, ja, du har ret.
Jeg siger, nej, kæft, det er et plot twist, men så alligevel
ikke. I guess, du har ret, men jeg fordi tror ikke, her der var det ikke sådan, at han havde ikke voldtaget dem. Han havde forulempet dem, han havde misbrugt dem. Psykisk tvunget dem til at have sex med ham.
Ja, det er bare sindssygt, fordi det er også tit de der gay camps, der er i USA, hvor man sender homoseksuelle mænd hen for at blive heteroseksuelle.
Mm-hmm.
Men tit der er interviews med dem, der kører de der camps,
mm-hmm,
som selv står frem og siger, at de var homoseksuelle engang, og så er blevet kureret. Det er bare sindssygt, fordi det virker jo som om, at det er homoseksuelle mænd, som har fået så meget at vide, at de er forkerte, at de så overbeviser sig selv om,
at det er forkert.
At det er forkert, og de nu ikke er sådan længere, og derfor bare hader, når de ser alle andre værter åbent, af ren jalousi.
Mm-hmm. I den sydafrikanske her, der var der også flere officererne, som skulle spørge de andre, altså de menige, om de var homoseksuelle, der selv var homoseksuelle. Så de har enten hjulpet dem med at skjule det, eller har gået imod dem for ligesom at holde det skjult, at de selv var homoseksuelle. Der var mange forskellige ting, der gik galt her. Hmm. Det var ret sindssygt. Så det slutter ligesom med, at i 2013, der bliver Levin, han bliver idømt 5 års fængsel.
Wow.
Men han nåede kun at sidde inde i 2 år, før han som 76-årig kom ud på god opførsel. Og han er faktisk på fri fod nu, hvis man kan sige det. Altså, han er kommet ud nu. Jeg tror ikke, han kan praktisere psykiatri længere. Det tror jeg ikke, man kan, når man får. Jeg ved ikke, om man kan anke og få frataget sin licens. Jeg håber ikke, han får den igen, men altså, man kan aldrig vide.
Altså, og, hvis der er nogen derude, der er nede med at tage til Canada og skære tissemanden af ham, så bakker jeg op herfra.
Og Flemming, det kan man ikke sige. Flemming.
Hvorfor?
Vi lægger ikke op til selvtægt her.
Okay, så.
Du ved sådan set heller ikke, om man har en tissekone, vel?
Nej, jo, det har du sagt.
Men hvis han har den, så må I skære den af. Og Flemming, sådan slutter historien om psykiateren, der var så usikker på sin egen seksualitet, at han lod det gå ud over tusindvis af andre mennesker, som han torturerede og lemlæstede, for at kurere dem fra det mest forfærdelige lidelse, du overhovedet kan begå, Flemming. At være et helt almindeligt menneske.
Fuck. Okay. Tak, Mark, for det. Der var igen noget med tissemænd, der blev skåret af.
Mm.
Hvordan kan du relatere
det? Det har jeg ikke tænkt over. Det har jeg ikke tænkt over. Det.
I dag der skal vi tale om Blomstermark. Det har fundet en rigtig spændende artikel om tissemænd, der bliver skåret af. En gardener.
Det burde jeg have gjort.
Jeg har fundet den her eksotiske blomst, der skærer tissemanden af koalaer. Åh, kæft, mand. Jeg tænker lige et disclaimer her fra os af i forhold til homoseksualitet og
endnu
videnskab.
Endnu en disclaimer.
Videnskabeligt set, så er homoseksualitet fuldstændig naturlig.
Ja, ja.
Det er bare ikke alle, der tager det som en selvfølge. Jeg tænker bare, at det er rart lige at få sagt.
Så ja, man har,
man har for eksempel undersøgt det i dyreverdenen, og man har fundet ud af, at alle dyr deltager i homoseksualitet.
Jeg så en video af 3 hanløver i går, der bedækkede hinanden.
Ja, altså det er basically så normalt i naturen med homoseksualitet, at man ikke nærmest ikke kunne finde noget eksempel på noget dyr, der ikke, hvor der ikke fandtes homoseksualitet overhovedet. Medmindre der slet ikke fandtes tissemand i det dyr.
Men så er de garanteret, at hermofroditter, og så bolder de mig sig selv i stedet for.
Hvad?
Så er de garanteret hermofoditter og så bolde med sig selv i stedet for.
Præcis, og det er ikke, hvad det så? Det ved jeg ikke. Homoseksualitet er i hvert fald normalt. Der er ikke noget, der tyder på andet. Så det er bare sådan, der er nogle gange nogen, der sådan prøver at argumentere for, at for eksempel, en af argumenterne er altid, at det ikke er naturligt, og så kan du sige, jo, det er det. Det er faktisk det mest naturlige, der findes overhovedet nogensinde. Det, der er unaturligt, det er undertrykt, det er at begynde at skære tissemanden af andre mænd, fordi du ikke selv må lege med din tissemand på den måde, du gerne vil.
Det vil jeg da ret i. Det er meget unaturligt.
Godt så. Nu skal I fandme bare høre om, hvordan man får en PhD i at afbryde homoseksuelt, der har sex på offentlige toiletter.
Hvor er det fucking sindssygt, mand.
Åh, det her, det er virkelig et bizart studie.
Men fuck ved dem på det?
Ja, og det, altså måden, det er blevet fundet på, er også virkelig bizarre. Så jeg skal snakke om Lord Humphrey.
Og, wow. Lord Humphrey.
Nej, okay, så hans navn er L-A-U-D. Lord Humphrey.
Ah,
ja,
yes,
og han okay. Skiftede, det er faktisk et navn, han selv har valgt. Han hed et eller andet normalt John Humphrey eller sådan noget, men så skiftede han navn til Lord, fordi han blev genfundet kristen eller sådan noget.
Okay, det kan man bare se. Ja.
Born again.
Ja.
Så Lord Humphrey, han er allermest kendt for, i hele sit liv og forskningskarriere, en bog,
mm-hmm.
der hedder T-Boom Trade, upersonlig sex på offentlige steder.
Mm.
1970.
Det lyder som en god bog.
Ja, og det er en meget kontroversiel bog, og den vi skal snakke om i dag. Så inden Humphrey, han kom, der er nogen, der skriver, han hedder Humphrey, og nogen, der skriver, han hedder Horry. Jeg siger, han hedder Humphrey.
Okay.
Ja, det kommer man på, hvor du læser han.
Okay.
Ja. Nå. Humphrey, han arbejdede først som præst i 10 år. Og det gjorde han i Chicagos Queen Parish, som er sådan et kvarter, hvor homoseksuelle var, altså der er homoseksuelle og drags rigtig meget i den her del af Chicago.
Mm-hmm.
Og selvom at homoseksualitet faktisk var ulovligt på det her tidspunkt i USA. Så det er sådan 1950'erne, 60'erne. I 1950'erne, der får han så også arbejde som psykoanalytiker og begynder at skulle behandle patienter med psykoanalyse. Så det er en form for, du ved, Freud, Jung, læg ned i en stol, fortæl mig om din barndom, og så skal jeg fortælle dig om, hvorfor alting handler om, du er sex med din mor. Han oplevede rigtig meget, at han med psykoanalysen skulle behandle homoseksuelle. Fordi homoseksualitet dengang stadigvæk var anset som værende en sygdom. Og det synes han egentlig, det var, altså nu havde han været præst i Chicago og set homoseksualitet rimelig meget ens en, og han tænkte sgu, det giver sgu egentlig ikke mening at kalde det her en sygdom. Altså, come on. Hvorfor er du syg, fordi du er homoseksuel? Det er bare åndssvagt,
det her. Det er sgu da meget fedt, tænkt af ham.
Ja, og det er det faktisk. Så han synes, det er åndssvagt at prøve at kurere det. Han synes, det var, altså, jeg tror, han har kigget på nogle af de der drags, og, der har været i Chicago, og tænkt, altså, det her det er mere spændende, end det er forkert.
Men faktisk også, jeg læste, at Freud også havde taget et standpunkt til homoseksualitet, og også, han mente, at homoseksualitet var forkert. Men det var ikke noget, der kunne kureres. Man kunne ikke gøre for det.
Freud, han mente jo, at alle mennesker var født biseksuelle.
Det er fedt.
Jeg er ret sikker på, at Freud selv også var biseksuel.
Der kan man bare se.
Altså, så han mente både homoseksualitet og heteroseksualitet var forkert.
Ah,
men at alle mennesker er født biseksuelle, og vi så gennem vores opvækst bliver det ene eller det andet.
Ej, det er så godt, du har læst Freud, Flemming. Det er jeg glad for. Så du kan undervise mig. Uddanne mig.
Det kan godt være, det er fuldstændig forkert, det jeg siger.
Måske.
Jeg husker det, som om det var hans standpunkt på det. Det kan også godt være, det var Jung. Men jeg er rimelig sikker på, at det var Freud. Jung, han snakker ikke så meget om tidsmænd og tidskroner.
Nej.
Så han besluttede sig for, at han vil ikke kurere homoseksualitet. Han vil hellere undersøge det.
Mm-hmm.
Så han begyndte at læse sociologi. Og i 1965, der skriver han en artikel om homoseksualitet.
Mm-hmm.
Og efter at have skrevet den her artikel, så siger hans vejleder, prøv at høre, det er sgu egentlig meget spændende, det du har skrevet et artikel om og sådan noget. Det var sådan en review, så han skrev bare sådan om, hvad er homoseksualitet, og så har han læst en hel masse om homoseksualitet, du ved, og så har han bare skrevet, det er det her.
Var det stadig inden for feltet psykoanalyse, han skrev i forbindelse
det,
med?
Det er sociologi hernede over.
Sociologi nu, ja, okay.
Ja, det er simpelthen sociologi, for du kan undersøge fænomenet, hvordan det er i samfundet.
Det var også det, jeg tænkte, og derfor jeg lige skulle være med på, hvem hans vejleder var, hvad de lavede og sådan noget. Ja, yes.
Så hans vejleder spørger ham. Vejlederen siger, det er egentlig meget spændende det her. Men det rigtige spørgsmål, det er, hvor går homoseksuelle hen for at få et blowjob?
Det, hvorfor, ja, altså, der hvor de gerne vil have et blowjob, vel?
No, altså, no shit, det spurgte hans vejleder ham om. Hvor går homoseksuelle hen, når de gerne vil have et blowjob? Altså, homoseksuelle mænd.
Hvad? Spurgte han ikke bare tilbage sådan, hvor går du hen, når du gerne vil have et blowjob?
Nej. Så, okay, så jeg skal lige huske at sige, det her, det er kun homoseksuelle mænd, jeg kommer til at tale om.
Ja, okay.
De kiggede ikke på lesbiske. Jeg synes bare, det er grimt at sige bøsse.
Ja.
Der fandt, altså det, han, i stedet for at sige, hvor går du hen for at få et blowjob, så tænker jeg, det skulle da et meget godt spørgsmål. Hvor går det hen? Kan jeg få et? han gør det, enhver dygtig forsker gør for at finde ud af sådan noget, det er, at han konsulterer faglitteraturen.
Hvad?
Så han går ned.
Hvorfor nogle artikler kan man læse om det?
Det var før indstillet, så han ringede rundt til de forskellige sociologi-journals, og så spurgte han, har I noget forskningslitteratur om, hvor jeg kan få et blowjob henne? Helst af en anden mand.
Gik ned på biblioteket og spurgte sådan, kan man få et blowjob her?
Okay.
Ved du, hvor man kan få et blowjob henne?
Ja, det er lademandens leksikon under B. Eller også så kiggede manden på biblioteket, var ham og sagde, det kan du få lige her. det har vi ude bagved. Og så blev han rigtig skuffet, da han så en bog frem.
Dammit.
Nej, så han kom frem til, at han måske selv finde ud af det. Der var et hul i forskningslitteraturen. Simpelthen. Og det måtte han fylde ud.
Det er faktisk... Nej, Flemming, okay, det var... Ja,
det var ikke et glory hole, det var bare et videnshul.
Ja. Det er faktisk en af de allerbedste situationer at stå i som forsker. Det er, når man kan finde et hul i forskningslitteraturen. Når man kan se, okay, det her er der faktisk ikke nogen, der ved, det kan jeg finde ud af.
Præcis.
Det er, ja.
Men han havde en rimelig god idé om, hvor han skulle kigge henne. Fordi han var jo Chicago man, så han vidste lidt om den homoseksuelle undergrund, og hvad der foregik der.
Mm-hmm.
Så i USA, der kalder man det tea rooms.
Mm-hmm.
Og det er slang for et offentligt toilet, ofte i en park, hvor man kan have homoseksuel sex i fred.
Okay.
Det hedder tea room.
I fred?
Hvad?
I fred?
Næsten i fred.
Okay.
Og selve aktet bliver kaldt tea rooming. Og i England, der bliver det kaldt for cottaging. Altså ligesom en cottage.
Ja.
Sådan en hytte.
Jeg går lige ud og hytter.
Jeg går lige ud og hytter den. Eller ja, tea roomer den. Ja, så det her studie, det foregår så i 1965. Hvor han lige har udgivet andre artikler, og han begynder at undersøge dem sammen. Og på det her tidspunkt, der er homoseksuel adfærd altså stadigvæk ulovlig i USA og kan give fængsel. Og det er ikke bare en de der tilfælde med, at det her er en lov, der ikke bliver... Altså, det er en lov, men det bliver ikke håndhævet. Det var en lov, der blev håndhævet.
Okay, shit.
Så der er faktisk en hel liste på Wikipedia af kendte mænd, der er blevet anholdt og enten har fået en bøde eller er kommet i fængsel for tea-rooming.
Wow.
Ja.
Hvor vildt.
Det er sindssygt. Så, altså, for eksempel er der John Forbes Nash Junior, som var en matematiker, der fik en Nobelpris i økonomi. I 1954, der blev han anholdt for tea-rooming på et offentligt toilet i Californien.
Hvor er det sindssygt.
Og det var ikke bare tilfældigt. Det var en fucking sting operation, der blev lavet imod homoseksualitet.
Ej, hvor er... What? Så ligesom mod illegale stoffer nu om dagen?
Ja, så gjorde man det. Så i stedet for at prøve at opsnuse, hvor folk købte og solgte stoffer henne, så prøvede man at opsnuse, hvor homoseksuelle havde sex med hinanden henne.
Nej, og så rated man deres tea rooms.
Ja, man gjorde. Og hvor der er endda nogen, der blev, altså, hvor de blev filmet i aktet, for at man så kunne lave masse anholdelser bagefter.
Fuck, det er sindssygt, mand.
Det er så sindssygt. Ham er matematikeren, han mistede sit job og sin security clearance.
Ja.
Det er sindssygt.
Typisk.
Ja, og jeg vil lige pointere, det er altså, det er 1965, det er ikke så lang tid siden.
Nej, det er ikke så lang tid siden.
Men i Danmark, der blev det lovliggjort at indgå i homoseksuel adfærd allerede 1933.
Nå, det kan vi godt.
Det er stadigvæk sent, men vi kan klappe os selv på skuldrene over, at vi var i hvert fald næsten 60 år før USA. Den første kønsskifteoperation i Danmark var i 1951.
Okay, nice.
Så vi har faktisk været ret progressive, selvom vi ikke har været perfekte.
Vi har ikke været perfekte.
Altså, det var først i 2003, at det på højesteret blev gjort lovligt at være homoseksuel i USA.
Wow.
Altså, der var flere af staterne, der gjorde det lovligt, en efter en, men det var først i 2003, der blev taget en kollektiv beslutning om, at i USA er det lovligt at være homoseksuel.
Nå, hvor er det vildt. Okay, shit.
Ja, den første stat, det var Illinois, der i 1962 sagde, at det var okay at være homoseksuel.
Nice.
Ja, stadigvæk. 1933, folkens. Get in the game. Så Humphrey, han tænker, jeg finder et tea room, og så lærer jeg videnskabeligt studie om, hvad der foregår i de her tea rooms. Et feltstudie.
Et altså observationsstudie. Okay, har han simpelthen leget biolog på homoseksuel?
Mhm. Okay, det er, så han... observationsstudie er et rigtig, rigtig godt ord for det her.
Åh nej.
som en rigtig dygtig forsker, så går han ud i felten. Mm-hmm. Han tager ud nogle forskellige pakker, og så finder han nogle offentlige toiletter.
Åh nej.
Og så finder han et offentligt toilet, som han tænker, at det her, det er det ideelle sted for tea-rooming. Og han tegner simpelthen et diagram over layoutet på det her offentlige toilet.
Hvor stort var det? Hvorfor var det nødvendigt? Var det altså, palæ? Altså, hvad
nej, det var ikke andet end et par båse. Men det er noget med placeringen af vinduerne, og noget med placeringen af båsene.
Sådan, fordi... man kan se, hvad han har kunne kigge ned på, eller hvad?
Nej, det har mere været sådan noget for, at der ikke er nogen, der kunne kigge ind i vinduerne, og se, at der var to mænd, der havde sex derinde.
Nå.
Og der samtidig var plads fra døren hen til der, hvor de havde det, til de kunne nå at, du ved, gemme sig, eller gøre et eller andet for at undgå at blive opdaget.
Ja, okay.
Plus,
okay.
Der var plads til en udkigspost. Så det var en af de første ting, han opdagede, fordi nu havde han fundet det her offentlige toilet, så han begyndte bare at sidde og kigge.
Ej, så sidder han bare på lur, og så sidder han bare og stiger.
Ja.
Hvor er det fucking mærkeligt.
Og det er lige det, han gør. Så det er en af de ting, han finder ud af først, det er, at når homoseksuelle mænd går ind og har sex herinde, så er det som regel i grupper af tre.
Ja.
Så det er to, der har sex, og så er det en, der holder udkig.
Ej, hvor det... Ja.
Og personen, der holder udkig, er kendt som en watch queen blandt homoseksuelle på det tidspunkt.
Er man så altid watch queen? Det er da ikke helt fair.
Ej, jeg tror, man skiftes til at være watch queen.
Okay, fair nok. Det er jo altså, okay, så siger man til hinanden sådan, okay, du er watch queen i aften, eller sådan noget.
Ja, så næste gang, så er jeg watch queen, når okay, jeg kommer med min fyr, eller et eller andet.
Så det er lidt eller designated driver, bare på en meget ubehagelig måde i 50'erne, eller 60'erne.
Ja, lige præcis.
Ja, så, du ved, for at undgå at blive anholdt for noget helt naturligt.
Så de sad sådan og kiggede, og så skulle de hoste eller banke eller et eller andet, hvis der kom nogen, eller politiet kom.
Mm-hmm.
Han begynder så at lave de her observationer. Men han er meget engageret i det her studie. Så han finder ud af, en af de bedste måder, så det han først gør, da han sætter sig ind på toilettet, og lader som om han er en homoseksuel mand, der venter på, at en anden mand kommer ind, så han kan sex med ham.
Det er klart. Det er også det første, man vil gøre.
Sådan, når mændene kommer ind og begynder...
Hop ind i gorillaindhegning. Du er bare...
Så der er ikke nogen, der synes... Løverne. Der er ikke nogen, der bliver utryg ved, han sidder over i hjørnet, mens de har sex.
Okay. Så han tog lige forforklædning på, eller hvad?
Præcis.
Nej.
Han sidder og kigger på, at de har sex derinde, og tager noter om, hvordan og hvem der gør hvad og sådan noget.
Mhm, ja.
I sin lille notesbog. Og han tegner også ind på sit diagram over toilettet, hvor det foregår. Det er så rigtig indvist. Så det...
Jeg forstår... Stop. Så fordi han var der, så var der fire?
Altså,
fordi
det er jo så det, Mark. Så i starten, så er der fire, ikke? Der er en watchscreen, så er dem, der knaller, og så er der ham, der sidder derinde og siger til dem, jeg venter bare på, min fyr kommer.
Jeg skal bare lige stirre på, at de boller.
Ja,
what men så fuck?
På et eller andet tidspunkt, så er nogle af de der homoseksuelle mænd, der bare siger til ham, prøv at høre det i orden, du synes, det er frækt at kigge på.
Det er de lærer, der kender så godt.
Han bliver accepteret som voyeur, en der tænder på at kigge på homoseksuel sex. Ja. Så det er hans skjul for at sidde og lave observationsstudier i de her sex.
Fuck, det er genialt.
Men når han så begynder at kende dem rigtig godt, så bliver han watch queen.
Ja.
Så han skal holde udkig for dem.
Aha.
Og på intet tidspunkt fortæller han selvfølgelig nogle af de her mænd, hvad han laver.
Klar.
Altså, han er overhovedet ikke ærlig om, hvad han laver. Og det er måske så den mindre etiske del af det her, blandt andet.
Ja.
I alt, der laver han 50 observationer på det her tea room. Men observationer er ikke nok, Mark. Du skal jo også bruge noget information om dem, der deltager i det her.
Men,
så han vil jo gerne interviewe dem.
Okay.
Men hvordan interviewer han? Altså, hvordan laver han en interview med dem her, uden at afsløre hans sande identitet?
Så hvor ofte går I på tea rooms og tea roomer? Jeg er ikke betjent eller noget. Jeg er ikke undercover. Jeg skal bare lige, hvor ofte gør jeg? Så 2-3 gange om ugen. Hvorhenne, cirka? Har du en adresse? Kan du skrive det ind på det kort her? Nej, jeg er ikke betjent. Jeg skal bare lige vide, hvor det er henne.
Undskyld, er du homoseksuel, eller er du... Og det er ikke løgn. Det er en af de ting, han spørger dem om.
Stop nu. I en verden, i et land, hvor man bliver anholdt for at være homoseksuel, så går han hen til folk og siger, undskyld, er du bøsse?
Mens de har sex med hinanden. Men nej, det kan han ikke, Mark.
Nogle gange må man godt tage ting for givet, Flemming.
Det kan han ikke. Han kan ikke spørge dem imens.
Nå, det kan han trods alt ikke.
Nej, det kan han skal jo ikke afsløre, hvad det er, han har gang i.
Nej, det er jo klart for helvede. Men,
så han gør noget, der er meget mere uetisk. Han havde nemlig kontakter i politiet.
Nej.
Så han skriver deres nummerplader ned.
Nej.
Og så får han politiet til at udlevere deres fulde navn og adresse.
Nej, hvad?
Og så venter han et år, og så klæder han sig ud og tager ud til dem og banker på og interviewer dem under et skalkeskjul.
What the fuck?
Det er rigtigt.
Fuck?
Så han gør. Så han lader, som om han giver dem et men's health questionnaire. Altså men's helbreds spørgeskema. Han klæder sig fucking ud og fortæller dem, han skal bare interviewe dem om noget helt urelateret. Så
de behøver... fucking lusket, mand.
Så hvis de ikke er åbne omkring deres homoseksualitet, så fortæller de ham det ikke.
Han vil vide, om de er åbne om det, eller hvad?
Mm-hmm.
Fordi det er ikke, fordi han er dum. Jeg skal lige have det på det rene. Det er ikke, fordi han ikke ved, at de er homoseksuelle. Han har kigget på dem, mens de bollede med andre mænd.
Ja.
Han ved godt, de er homoseksuelle.
Han må gerne vide, hvad de identificerer sig som.
Yes. All right.
Identificerer good. I hvert fald den formulering, der blev brugt dengang.
Good.
Jeg tror, i dag vil man nok sige, folk kan identificere sig med noget, uden at sige det.
Hvordan reagerede han? Jeg ved ikke, om det står nogen steder, det gør det nok ikke. Hvordan reagerede han, hvis det var en deres børn, der åbnede op?
Jeg tænker bare, han har spurgt, hvor far var henne.
Du tror ikke bare, han er gået og sådan lidt? Han tror sgu nok ikke, han selv er homoseksuel.
Nej. Fordi resultaterne, de fortæller en anden historie, Mark. Han har spurgt, hvor er din far? Må jeg tale med din far? Eller hvis konen har åbnet, så har han sagt, hvor er din mand?
Nej, hvad? Han har ingen skam i livet.
Fordi Mark, alle de mænd, han observerer, så var det 54% af dem, var heteroseksuelle mænd med koner i deres derhjemme.
Oh, okay.
Altså som i, de levede i hvert fald et heteroseksuelt liv.
Altså det kan, et eller andet sted, så kan det okay mening for mig i den tid, hvor det så også var ulovligt at være homoseksuel, så er det noget, du skjuler. Og hvis man samtidig var blevet opdraget med, at det var forkert, så, ja. Du ved, så gør du ligesom det, som samfundet siger, er det rigtige.
Ja, det er faktisk egentlig konerne, der også er måske de største ofre her. Et eller andet sted, eller hvad?
Ja, det er ikke begge, måske. Jeg synes også, det er ret ubehageligt at være nødt til at skjule sin sande identitet.
Ja. Det er i hvert fald, det er ret sindssygt. 54% af dem havde altså koner derhjemme.
Mm-hmm.
Og levede et heteroseksuelt liv udadtil. Okay, så og resten var jo så enten single, heteroseksuel, biseksuel eller homoseksuel.
Ja,
okay. Så 38% var hverken biseksuel eller homoseksuel. 24% var biseksuel, 24% var homoseksuel i det skjulte, og 14% var åben homoseksuel.
Var der simpelthen nogen, der sagde, at de var homoseksuel i det skjulte?
Jeg ved ikke, hvordan han har vurderet det.
Nej,
jeg tror måske, han har talt med dem i det der tea room, eller observeret dem tale med andre i tea roomet. Plus han også udspurgt dem bagefter.
Okay, fordi...
Så hvis de nu har været ærlige omkring deres homoseksualitet i kontekst af at være med de andre mænd, men så har benægtet det, når han har interviewet dem, så har han så måske vurderet, at det var, de skulle det.
Okay, men hvorfor kategoriserer han nogensinde nogen af dem som heteroseksuelle?
Det var den første fordeling. Jamen, jeg har nævnt, det vil give mere end 100% i alt.
Nå, okay, så er man. Okay, så alle de heteroseksuelle var dem, der også havde koner eller hvad? Eller... Nej, du sagde 8.
Ja, præcis. Så de 14%, der var skjult homoseksuelle, ville så indgå som værende en del af de 54%, der var heteroseksuelle.
Okay. Okay, fortsæt.
Ja. Okay. Så en af de ting, han observerede, altså i adfærden blandt de her mænd, som havde heteroseksuelt liv udadtil, det var, at de havde en meget, han kaldte det en retfærdighedsrustning på. Så det var som om, lidt ligesom Levin, som skar tissemændene og folk og sådan noget.
Mm-hmm.
Så i deres privatliv, der var de meget konservative i deres familieværdier og i deres politik.
Mm-hmm.
Så det var faktisk måske egentlig nogle af dem, der var allermest imod homoseksualitet udadtil, som så lige på vej hjem fra arbejde tog ind og fik en hurtig dyt med en anden fyr.
Nice.
Så han mente simpelthen, det var, at det er et eller andet psykologisk for at kompensere for ens undertrykte homoseksualitet, at man gør sådan noget. Han identificerede også 4 forskellige slags mænd, der var med i de her studier. Så den første, det var traders. Det var simpelthen mænd, der prostituerede sig selv til andre mænd.
Okay.
Dem var der 19 af. Så 19 ud af de 50 var traders. Det var oftest teenager eller lastbyschauffør, som solgte sig selv til sex.
Okay.
Så var der ambiseksuelle. Det var gifte mænd, der svang forbi på vej hjem. Dem var der 12 af ud af de 50. Jeg ved ikke, hvordan han har fået de der procenter og antal og sådan noget ud for de 50. Jeg har det som om, at det er 2 forskellige puljer. Så det her er for observationsstudiet, og det andet det har nødvendigvis ikke kun været et observationsstudie.
Okay.
Så han har haft 2 data pools.
Ja.
Så har han haft 7 ud af de 50 var homoseksuelle. Åben homoseksuelle, havde homoseksuelle kærester og alting. Og så var der Closet Queens, det var så 12 ud af de 50, det var katolske, enlige mænd, der primært var interesseret i teenage-drenge.
Kun katolske?
Ja.
Wait, what? Teenage-dreng? What the? Ja, what? Ja. Hvad sker der her?
Dem var der altså lige så mange af, som der var gifte mænd. Altså, det er næsten en størst.
What?
Det er sindssygt, ja. Så det er, fordi de er religiøse årsager har haft noget med homoseksualitet.
Okay, men ikke med teenage-dreng, når det er dem selv, der gør det. Det så er det okay.
Nej. Ja, nej, har du overhovedet ikke fulgt med, hvad der er sket de sidste 10 år i den katolske kirke, Mark?
Nej. Er der sket noget der?
Ja, lidt. Det har i hvert fald været... Ej, jeg siger ikke mere.
Nej.
Så det her studie er utrolig uetisk. Det og forkert på så mange måder.
Ja.
Og så dumt og så fordomsfuldt, at man næsten ikke kan tro på det. Men på den anden side, så var resten af USA så dumt og så fordomsfuldt på det her tidspunkt, at det faktisk var godt.
Ja, altså, han har i virkeligheden været forud for resten af USA på det her tidspunkt her.
Ja, fordi han har tænkt, det her skal bare undersøge. Vi skal bare forstå, hvad det er.
Men det er også ret sindssygt at se andre mennesker som værende bare forsøgspersoner, som man bare kan gå hen og kigge på, mens det er, de gør de ting, de gør. Du ved bare,
sådan ser jeg alle mennesker.
Er det sådan, alle mennesker for dig er aber i et bur, som ja, du skal observere?
Som man prikker til.
Og indsamle data. Det må, kan vi vide, om det er sådan, Facebook ser os alle sammen? Vi er bare datapunkter.
Det tror jeg. Penge. Ja.
Det
likes.
Ja, ja.
Men Mark, han er egentlig credited for at være den, der først i USA viste, at homoseksuelle mænd ikke var farlige.
Ja, undskyld, hvad? Undskyld.
Oh yes. Den her bog var en fucking milepæl inden for, hvordan homoseksualitet blev forstået i USA.
Jeg skal lige have, hvordan viser han i den her bog, at de ikke er farlige?
Fordi for det første viser han dem, at det, de har sex med hinanden på det offentlige toilet, ikke er til fare for andre mennesker.
Ej, nu... Okay, nej, hold da op. Hold da op.
Der var så mange fordomme om homoseksualitet, at de troede, homoseksuelle mænd var farlige væsener. Og at homoseksuel sex var farligt. Men har også sådan, prøv at sidde og kigge på i et år nu.
Der skete ikke noget.
Nej. Jeg er ikke død.
What the fuck?
Plus, han viste, at de var normale... Altså, de var velfungerende mennesker. Altså, halvdelen af dem havde fucking kone og børn derhjemme. Der var mange af dem, altså de havde alle sammen arbejde, der var mange af dem, der havde en vigtig rolle i samfundet.
Hvis man har et forhold med kone og børn, og man så i det skjulte har et forhold til, altså et homoseksuelt forhold, mm-hmm, og så man, du ved, hater på homoseksualitet i sit almindelige liv, er man så et velfungerende menneske?
Nej, det der var argumentet, det var, at det her, det er mennesker, der sagtens kan føre et normalt liv. Det er ikke et monster. Det er ikke en person, der skal bures inde. Det er bare en person, der er misforstået.
Okay, det er sådan lidt ligesom med seriemorder. Det kan også være din nabo.
Præcis.
Jeg ved ikke, om jeg lige discredited den.
Og simpelthen bare det, at han kunne gå ud og fortælle. Prøv at høre. Homoseksuelle mænd er ikke farlige. Homoseksuel sex er ikke farligt. Homoseksuelle mænd kan godt leve et normalt liv. Men de må ikke leve et normalt liv, så de prøver noget andet.
Okay, ja.
Og det var så vildt, at det var sådan, altså konklusionen på, den her, på det her studie, det var, det er dårligt og ulovligt at gøre homoseksualitet. Det spilder ressourcer, og det her, det er en victimless crime. Der er ikke noget offer i noget af det her.
Så stoppede man så med det? Altså, gjorde man det lovligt, da han udkom?
Nej, det her, det var jo i, den bogen udkom i 1970.
Ej, okay.
Og det var først i år 2003, at USA sådan for reals stoppede med det der pjat.
Ej, hvor fedt. Okay, så han, næsten, men han satte tanker i gang.
Altså, der var flere stater, der ikke der lovliggjorde det. Men det, man okay. bider mest mærke i, det er, at der var rigtig mange politistationer, der holdt op med at jagte homoseksuelle. Så de ignorerede simpelthen loven, fordi de synes, det var åndssvagt at bruge tid på.
Det er meget fedt til gengæld.
Så de var sådan, vi er ligeglade med, hvad I laver med jeres tissemænd på offentlige toiletter. Vi vil hellere ud og rent faktisk hjælpe folk med...
vi vil gerne fange rigtige kriminelle.
Præcis. Så, og det var simpelthen efter den her bog, at mange politistationer, at de holdt op med at jagte homoseksuelle mænd.
Okay.
Og det var det, jeg tænker, det er en af de mest indflydelsesrige værker inden for normalisering af homoseksualitet, i hvert fald inden for videnskaben.
Men han har stadig været lidt en creep.
Totalt, han har siddet og kigget på, at de bollede og været watch queen, og altså, han har siddet og tegnet
og bentet et år på at interviewe dem.
Jeg klædte sig ud som fucking en anden person og mødt op og fået politiet til at give dem adressen og sådan noget. Men var det det værd, Mark?
Jamen, hvis han fik lovliggjort homoseksualitet, var det så ikke det?
Var det ikke det?
Det synes jeg da.
Det et eller andet sted.
Nå, det var et rigtigt spørgsmål. Jeg troede måske, du kom med
mere. Det var et reelt spørgsmål.
Det synes jeg bestemt ville være det værd. Altså, man må skulle ofre sig selv for en enkelt creep for hele sit seksuelle samfund.
Men det, okay, så det er en af de ting, der er ret vildt ved det her. Så det er, selvfølgelig var det et uetisk studie.
Mm-hmm.
Jeg synes ærligt talt ikke, det er så slemt.
Men det er sgu ikke så fedt at blive kigget på, at man boller. Altså, havde de nu været indforstået med, hvad der skete, så havde det været cool nok. Men du ved, det er lidt mærkeligt, at der sidder en, der kigger på. Men okay, de sagde også, at det var cool nok, han kiggede på. Altså,
jeg ved ikke, no, altså...
Måske.
Jeg synes ikke, at det er sådan mega slemt. På skalaen fra sådan... Et til at give gravide kvinder radioaktive stoffer, så tror jeg måske, den ligger lidt på en 3-4 stykker.
Ja, true.
Men den har virkelig, virkelig, virkelig fået en shitstorm, som jeg aldrig nogensinde har set noget andet altså videnskabeligt studie få. Så så normalt, hvad der sker, når de her uetiske studier de dukker op på et universitet, det er bare, at personen måske fortsætter med at arbejde der i rigtig mange år,
samtidig.
Og går på pension og lever lykkeligt til sin dages ende.
Oftest.
Det der ofte sker.
Lidt uanset, om de stikker cancerceller ind i andre folk.
Ja, det er faktisk ret sjældent, vi læser om, at noget af det har konsekvenser overhovedet.
Ja, altså, der er nogen af dem, der er kommet i spillet sådan i et par år eller sådan noget.
Man læser heller aldrig om, at de andre forskere tager afstand fra det. De er mere bare sådan... Pff.
Ikke før 40 år senere i hvert fald.
Men da den her bog blev udgivet, der sagde halvdelen af hans fakultet op og forlod universitetet.
What?
Og det her, det fortæller mig, at den her reaktion, det var altså ikke, fordi studiet var uetisk. Det var fordi de var uenige med resultatet.
Ja, han sagde, at homoseksualitet ikke var et problem, og det synes de ikke var fedt.
Alle sammen, de jagtede studiet som værende det grunden. Altså, de sagde, at det var, fordi studiet var uetisk.
Det er for sindssygt.
Og det er sygt, fordi studiet bliver stadigvæk kritiseret sindssygt meget i dag. Selvfølgelig skal det kritiseres. Mm-hmm. Men så meget alligevel, altså det er nærmest en ekkokammer af homofobi, der bliver pakket ind i et kritik af det her studie.
Hvor er det sindssygt.
Altså det er stadigvæk sådan noget, det her studie bliver stadigvæk præsenteret som det mest uetiske sociologiske studie nogensinde, blandt dem. Hvilket jeg synes er fuldstændig skørt, når man hører om nogle af de sociologistudier, vi har
altså,
her. Som
foregik på samme tidspunkt, Stanford Prison Experiment, bare på samme tidspunkt, altså... Det var jo i 70'erne også, hvor er det sindssygt. Men hvem er det, der kritiserer det nu om dagen?
Altså, det er New York... Jeg mener, New York Times har haft det med på flere lister.
Jeg mener mere sådan, er det... hvilken slags mennesker er det?
Det er inden for sociologien, så det er sådan sociologer. Folk, der forsker i sociologi.
Okay. Så det bliver rent faktisk videnskabeligt kritiseret nu?
Ja.
Okay, det var mere sådan, jeg tænkte,
godt forstå, fordi det er et virkelig dårligt sociologisk studie. Jo. Det er i hvert fald uetisk.
Sure, men altså, alle har udviklet sig i videnskab i... Altså molekylær biologi var heller ikke, hvad det var. Eller hvad det er i dag, det var det jo ikke i 70'erne.
Nej, altså jeg tror bare, det er blevet... Der var sådan en rammeskede, da den udkom. Fordi der var nogen, der ikke brød sig om resultaterne. Mm-hmm. At de så valgte at angribe metoderne.
Mm-hmm.
Og så er det bare blevet sådan cementeret i videnskabshistorien, som er det uetiske forsøg.
Ja.
Og så er det bare det eksempel, man tager op i undervisningen eller sådan noget. Fordi der var sådan, jeg kan godt komme med en liste over sociologieksperimenter, der foregik samtidig, som var langt mere uetiske.
Oh yes. What? Jeg havde troet, at det var sådan med, at det var sådan noget med, at der ville være homoseksuel, altså samfundet homoseksuel, eller whatever, alternativt seksuel, der var sådan lidt, ej, det her, det er et forfærdeligt studie, fordi han var imod, altså han var ude og kigge på homoseksuel, men det virker ikke som om, at det
men
er...
Men hvordan skulle han ellers have gjort det? Fordi det var ulovligt at være homoseksuel, og det var ulovligt at indgå i homoseksuel adfærd.
Nå, men det virker også
så
som om,
han at... Han kunne ikke have gjort det på nogen andre måder, altså,
Men det virker jo heller ikke som om, at det er homoseksuelle eller LGBTQ sammen, hvad hedder det, folk, der ligesom er imod det.
Jeg tænker ikke, der er nogen, der har været imod det. Altså,
det er ikke det, jeg hører fra dig i hvert fald. Det lyder
fik,
som om,
han fik,
det...
han fik politiet til at get off their fucking bags. Altså.
Ja. Så det er i virkeligheden, okay, så virker det meget som om, at det er folk, der er imod hans resultater. Altså det er folk, der ikke kan lide homoseksualitet, der er imod det studie.
Al den kritik, jeg har set, det har været videnskabeligheden, hvor andre videnskabsfolk har kritiseret den.
Okay. Men uetisk, I don't know, måske...
Altså, jeg synes bare alligevel, nogle gange retfærdiggør resultaterne måske lidt, hvordan de kommer derhen. Altså, fordi han kunne ikke have lavet det her studie på nogen anden måde. Han var nødt til at få politiet til at give dem nummer, altså adressen, så han kunne interviewe dem anonymt.
Ellers så skulle han jo bare have ventet i 40-50 år, indtil at alle kunne give informed consent, og han kunne lave det etisk, sådan at vi stadig havde ulovlig homoseksualitet. Overalt.
Præcis, så er der stadig været ulovlig homoseksualitet.
Det er for sindssygt.
Lars skulle have lavet studiet i Danmark.
Ja, Lars skulle have lavet det i Danmark. Det kunne han godt have gjort, helt ærligt.
Ja, så havde de bare sagt, de der danskere der, de er også bare nogle værre nogen.
Ja, det siger de. Det siger de. Jeg ved ikke, hvad de mener. Forstår ikke.
Nå, det var, hvad jeg havde i Danmark.
Det er sindssygt, Flemming. Det var virkelig mærkelig studie.
Ja, tak.
Hvor fanden.
Nå, Mark, har vi nogle lytterspørgsmål i dag?
Det har vi. Dagens lytterspørgsmål er sendt ind af Alberte, eller Bøb, som hun også hedder på Discord. Og hun har skrevet og spurgt, hvis man antager, at alle bussemænd, man laver, ender på sit værelse, og man kan leve uendeligt, hvor mange år vil det tage at fylde værelset op med bussemændene? Og hun siger endda, hvad det er for et værelse, vi kan antage, vi har. Så hun siger, vi kan antage, at værelset har et grundareal på 12 kvadratmeter, og at lofthøjden er 2,55 meter.
Prøv lige, okay, Mark.
Ja?
Mark?
Ja?
Så det første, jeg tænker nu, det er, de her bussemænd, ikke?
Ja.
Jeg tror, de bliver nedbrudt hurtigere, end de akkumulerer.
Wow, det har jeg slet ikke tænkt over.
Okay, så størstedelen af bussemænd er jo væske.
Ja.
Så det fordamper. Så er den der skorpe, bussemandsskorpen tilbage, som er lavet af organisk materiale.
Som du tænker bliver spist.
Det bliver, ja. Jeg tror, når du har den første halve meter bussemænd i rummet, Så komposterer du hurtigere, end du kan nå at lave nye bussemænd. Så tror jeg, at der er bakterier og fluer og sådan noget, der spiser dig og flyver ud af vinduet.
Okay.
Men, hvis du nu indånder rigtig meget asbest, og alt tørmateriale i dine bussemænd er asbest, og du ikke har, og dit rum er fuldstændig hermetisk lukket, så der ikke kan komme mikroorganismer ind og ud, så bedre end et mundbind, så kunne du godt fylde rummet op.
Okay, ja, du snakker virkelig om at konservere sine bussemænd der.
Ja.
Hver gang jeg har været, jeg klatrer jo. Så hver gang jeg har været nede og klatrer, og jeg går i bad, så kan man lige lave den der, hvor man lige puster ud af næsen. Og er alle ens bussemænd sådan omdækket af sådan lag af kridt, fordi vi bruger kalk til at, eller kridt til at klatre med.
Oh.
Er det ikke bare en form for konservering? Kan vi ikke bare bruge det? Og så antage, at...
Indånder kridt. Altså, det var også, fordi det var en faktor, fordi så laver du flere bussemænd, end jeg gør, fordi jeg sniffer ikke kridt.
Lad os se. Okay. Lad os antage, at bussemænd ikke går i stykker. Jeg tror, det var ret. Fordi at det går også fælde på forhånden. Hvis det antager, at de ikke gør. Hvor mange bussemænd laver man om dagen, og hvor store er de bussemænd?
Jeg er virkelig dårlig at spørge, Mark.
Okay, jeg tænker...
Jeg har bitte små næsebor. Altså, jeg kan ikke pille næse.
Hvad?
Jeg kan ikke engang få lillefingeren op i mit næsebor.
Det er fandme mærkeligt, Flemming.
Det er rigtigt. Prøv at se.
Ej, det er bare, fordi du har sådan en kæmpe hænder, Flemming.
Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke pille næse.
Hvor er det mærkeligt? Hvorfor kan det ikke være der?
Det er min forbandelse. Jeg kan ikke.
Hvorfor? Det forstår jeg slet ikke. Hvad gør du? Hvad hvis der er noget, der klør i næsen?
Det tager en vatpind.
I næsen?
Ja, jeg kan ikke, hvad gør. Hvad skal jeg ellers gøre? Prøv at høre, ellers er jeg nødt til at gå hen og finde nogen, der har små fingre. Kan så er nødt til at gå hen til et barn. Kan du ikke lige pille næse på mig? Ikke? Altså, det er enten det, eller en vatpind, Mark.
Det er fandme sindssygt, mand.
Hvad er mest uetisk?
Børnene. Rimelig meget børnene.
Så altså, jeg laver ikke særlig mange busmænd.
Jeg kan bare se. Okay. Måske laver du busmænd uden at tænke over det. Jeg tænker, man laver måske en centicube bussemand om dagen.
Det er kraftedeme med meget bussemand.
Er det det? Det kommer
det. For mig er det i hvert fald.
Jeg tænker uden at vide det. Uden at du ved, at du laver det.
Hvor ender de så henne? Sluger du dem?
Nej. Så snøfter du dem ud sådan hister her uden at opdage det. Ligesom et død hud, der bare ligger sig over det hele.
Hvor laver du bare mange, mange flere bussemænd end mig?
I don't know.
Jeg vil sige, det der var centicube, det vil jeg lave på en uge eller sådan
noget. Ej, okay. Tror du det? Det tror jeg ikke.
Oh yes. Okay, og hvis jeg nu er ude og slibe eller sådan noget. Hvis jeg er ude og slibe en gips væk, så laver jeg måske en centicube på en dag.
Okay. Må jeg antage det, fordi det er virkelig nemt at regne med?
Ja, en centicube?
Ja.
Det kan vi godt. Vi kan godt se en centicube om dagen. Hvis du håndværker, så gør du i hvert fald.
En kubik centimeter er det jo så.
Ja.
Et centicube. Kubik centimeter.
Hvis du er håndværker eller skorstensfejer, så gør du i hvert fald.
Og rummet, det er 30,6 kubikmeter. Det vil sige, at det skal ganges med 100 i tredje for at komme ned til kubikcentimeter. Har jeg ikke ret i det?
Det ved jeg, hørte ikke efter. 100... Du sagde noget med tal, så holdt jeg op med at lytte.
30,6 millioner kubikcentimeter.
Til at fylde rummet?
30,6 millioner dage, må det så være, hvis du laver en af den om dagen.
Til at fylde rummet eller en kubikmeter?
Til at fylde rummet. Hele rummet.
30, hvor mange år er det?
83.835,6 år. Jeg har regnet rigtigt, Flemming. For en gangs skyld.
Det kommer egentlig ikke bag på mig, at det er så mange år.
Okay, men Louise, Alberte, hold kæft, mand. Alberte, det tager 83.835 år, hvis ikke de bliver nedbrudt. Så hvis de er konserveret i kridt. Og hvis du laver lige så mange busmandsmærker, hvilket er åbenbart, der er pænt mange, siger Flemming.
Hvad lavede jeg for 83.000 år siden?
Jeg kan ikke huske det.
Nej.
Det er halvdelen af menneskets tilstedeværelse på jordkloden.
Ja, ikke langt fra i hvert fald. Det var dengang levede der stadigvæk neandertaler og homo floresiensis.
Var det sindssygt?
Ja.
Okay, det ville tage pænt lang tid, der kan man bare se.
Okay, Mark.
Tak for spørgsmålet, Alberte.
Ja, nu fik vi fortalt alle, at jeg ikke kan pille næse.
Ja.
Det var lidt... Nogle gange skal jeg tænke over, hvad jeg fortæller.
Nej.
Jeg har fundet ud af, at folk husker det.
Nej, det skal vi tage af.
Jeg fandt ud af, at den anden dag havde jeg besøgt nogen, der havde hørt podcasten, og så vidste jeg, at jeg er nødt til at stå og kilde mig selv på... Ej, det siger jeg ikke.
Nå,
jeg siger det ikke igen,
på lænden.
Det er ikke alle, der har hørt det afsnit, Mark. Okay, vi skal rate det sidste uges afsnit.
Jeg er nødt til at kilde sig selv på lænden, for at kunne blive færdig med tis.
Nu er alle... Okay. Helt nye skarpe folk, der ikke har hørt det afsnit. Hvad sidste uges afsnit handlede om?
How to get fit fake.
Nå ja.
Hvor vi snakkede om fase-eksperimentet fra 1944, og vi snakkede om detoxing, og hvordan at detoxere, eller folk, der sælger detoxing, de lyver for dig.
Der var simpelthen en person, der blev så sulten, han hakkede tre fingre i.
Det er fucking vanvittigt.
Okay, og det giver... Ja. Mark, vi har prøvet at lave et afsnit her.
Undskyld.
Er du vært? Nej, det er du ikke.
Undskyld.
Det giver sidste uges afsnit om slankekur, hvor vi snakker om en mand, der hakkede tre fingre af, fordi han ikke fik andet end suppe. En samlet score på 66, hvilket er sådan moderat godt. Den lider mest under, at den ikke var mega videnskabelig, men mere historisk igen, som mange af vores andre afsnit.
Ja, umiddelbart ja. Altså, den ligger lige under vores afsnit om binge-watching 374, med ham kunden, der lavede fjernsyn i en bil og tog patent på det. Som faktisk led af præcis det samme. Mest anekdotisk, knap så videnskabelig. Men stadig pissegodt afsnit. Og pissegodt afsnit sidste uge også.
Ja. Vi fik snakket sammen. Vi fik faktisk, vi hævede den til et andet taksonomisk niveau.
Præcis.
Næste uges afsnit, det skal handle om mennesket og dets evne til at tåle radioaktivitet.
Det tror jeg ikke, det kan.
Tror du ikke? Altså, Auchi, han klarede det rimelig godt.
Ja, i hvad, 32 dage, eller meget var det?
Kæft, mand. Så vi har en hel masse dejlige artikler om folk, der er blevet udsat for radioaktivitet igen.
Ja.
Nu prøver vi at få fyret dem alle sammen af på én gang.
Ja, det er som om, at der er ting i videnskaben, som man godt ved, men forskere, de er jo nødt til at tage skridtet videre og så vise, at vi ved det.
Igen.
Er det rent faktisk sandt?
Og igen. Hvorfor er der lavet så mange studier med folk, der giver mennesker radioaktivitet, uden de ved det?
I don't know. Men vi skal i hvert fald teste hvad hedder det, teste på folk, der har fået stråling efter en atomprøvesprængning. Se, hvor meget de har fået.
Ja.
Og kigge på nogle indsatte, hvis klunker er blevet udsat for radioaktiv stråling.
Fuck.
Det bliver nice. Telefoner.
Det glæder mig til.
Det gør jeg også.
Mark, hvad er det, folk skal gøre?
Så jeg har tænkt på en ting, fordi at Thijs han faktisk skrev til os i dag. Og Thijs han skriver til på Discord og begynder at snakke om saltbalance og sådan noget i forbindelse med vores afsnit fra sidste uge. Og så kom vi bare til at snakke om, det er faktisk mega fedt, når folk, der er eksperter i noget, de vil snakke om, de skriver ind til os og har holdninger eller meninger. Så jeg vil godt opfordre til, at vi sidder derude, og I hører noget, de vil snakke om, og I selv er eksperter inden for det område. Måske arbejder med noget, der minder om, eller har skrevet en opgave om det, eller et eller andet. Så skriv til os og uddann os, fordi det er fandme ikke særlig mange ting, vi er eksperter inden for, Flemming. Det er mest bakterier.
Det må du ikke sige til nogen.
Nej, men vi vil rigtig gerne lære meget, meget mere, og det er sindssygt brugbart til hver gang, vi researcher. Så endelig skriv ind til os og fortæl om jeres egne erfaringer med det ekspertområde, I nu engang har.
Og endelig, hvis I tænker noget, I ligger og brænder ind med, kunne være interessant at tale om.
Mm-hmm.
I behøver ikke sende os en videnskabelig artikel. Det kan godt bare være en idé.
Mm-hmm.
Ved I noget om det her? Eller kan I finde ud af noget om det her?
Præcis.
Så siger endelig til.
Præcis.
Fordi så behøver vi ikke selv finde på det. Det kan jeg godt lide. Nå, Mark.
Ja.
Det var en god idé.
Mm.
Så hvis I gerne vil være færdige, så er det nemmeste der nok at gå ind og komme med i vores fangruppe på Facebook, eller støtte os på Tier, så kan I komme ind på Discord og drille os, mens vi optager.
Lige præcis. Lige præcis.
Cool, Mark. Jamen, tusind tak for i dag. Tak, fordi I har lyttet med. Jeg håber, Mark har en dyrefakt til os i dag, som er relevant for afsnittet.
Det har jeg faktisk. Jeg var faktisk inde på Wikipedia for at kigge, eller ikke, jeg googlede for at finde en relevant dyrefakt, fordi jeg havde ikke nogen på listen. Så den er fundet af mig selv i dag. Og dagens dyrefakt, det er, at 10% af alle vædder nogensinde skulle angiveligt nægte at bedække hundfår, mens de med glædeligt hopper op på en fellow vædder.
Bros before hoes.
Bros before hoes.
Tak for i dag. Mit navn er Flemming.
Og mit navn er Mark.
Du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dum.